Қалампырдан кепырамыз. Кече 30 январ күні полиция Манчестер Юнайтед футболшысы Мейсон Гринвудны хыбыске олды. Унге 10 елгече қамоқ жазосы берліші мүмкін. Англия терма жамасы венгері озының севгелісі модель Гарриет Робсонге джинси зоравалық қылгелікті гуман қылымықты. Робсон озының джинси алоқа қылышке мәжбурлангені акс еткен аудиозуны илон қылген ва келтекланыш белгелерні көрсеткен. Шыныңдек у Гринвудны зоравалықты айбла бір қатар фотосуратларыны іштимай тармақларге жойлаштырген. Мью рахбарияты алақашон футболчыны машғулатлардан четлеткен малумат үшін Гринвуд қызыл иблислар сафыда Криштиану Роналду білен бірге топ депады. Мейсон мұхлислар томонадан декабр ойының ең яқшы футболчысы деп тан олынген еді. Мавзи зәстан батафсыл малумат қалампыр ұс сайтыды.